Добър ден, уважаеми колеги. Моля за регистрация. Преустановете регистрацията. Регистрирани 172-ма. Има кворум. Откривам заседанието. Уважаеми колеги, с решение 2950 НС от 24 януари 2024 година Централната избирателна комисия обявява за избран народен представител Драгомир Дамянов Драганов в 49-то Народно събрание от листа на коалиция ГЕРБ-СДС в 19-ти изборен район Русенски. Ще пристъпим към полагане на клетва. Поканете господин Драганов. Повтаряйте след мен. Заклевам се в името на Република България.
Заклевам се в името на Република България.
Да спазвам Конституцията и законите на страната.
Да спазвам Конституцията и законите на страната.
И във всичките си действия.
И във всичките си действия.
Да се ръководя от интересите на народа.
Да се ръководя от интересите на народа.
Заклех се.
Заклех се.
От името на парламентарна група, господин Петров.
Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, вчера управляващата сглобка ГЕРБ, ППДБ и ДПС промени начина на формиране и ръководене на една от постоянните парламентарни комисии, а именно Комисията за контрол на службите за сигурност и прилагането на специални разузнавателни средства. Стори го именно в момент, когато Възраждане пое председателстването на комисията, сформирана на паритетен принцип. Очевидно не бе проблем до сега за управляващото евроатлантическо мнозинство, когато негови представители председателстваха тази комисия. През последните две сесии на 49-то Народно събрание, но като продължаваща и безпардонна тенденция да се лустрира политически най-голямата опозиционна партия Възраждане, и след като бяхме лишени от сглобката от председателстване на другите постоянни комисии, то от ГЕРБ, ППДБ и ДПС не се посвениха да променят експресно правилника за организация и дейността на Народното събрание, за да ограничават по всякакъв начин Възраждане. Тенденция, която бива последователно провеждана вече над две години, още от първия път, когато нашата партия стана част от 47-то Народно събрание. Заявката за продължаването на тази политическа лустрация даде още в петък Делян Пеевски, който директно обвини Възраждане в кулоарите на парламента, че сме проруска партия, която била заплаха за националната сигурност. А неговия коалиционен партньор Кирил Петков, на когото той често му се кара в зала, му пригласваше охотно пред камерите в последствие. А всъщност, заплахата за националната ни сигурност бе оповестена именно от САЩ, които заявиха през юни 2021 година следното, цитирам. Пеевски използвал Желязков, не вас, господин председател, за осъществяването на схема за подкупи, засягаща български документи за придобиване за чуждестранни граждани, както и за подкупването на държавни служители чрез различни средства в замяна на информация и лоялност от тяхна страна. Давани са подкупи на високо поставени държавни служители от българското правителство, от които се е очаквало да предоставят информация, която да бъде предавана на Пеевски. Цитат от информационния сайт Свободна Европа от 1 март 2023 година. И САЩ санкционираха конкретно Делян Пеевски по глобалния им закон Магнитски. Тази публично обявена заявка за поемането на ръководството на Комисията за контрол на службите е само епизод пореден от стремежа за овладяването на службите за сигурност, започнал още през 2013 година. Тогава този стремеж провали едно правителство. Сега обаче не става дума просто за работата на Комисията за контрол на службите, за работата в нея или за председателското им място. Става въпрос за политически интереси на сглобката, ръководена от Делян Пеевски, за жажда за власт, която да позволи реализацията и на големи икономически интереси, както и да доведе до отмяната на икономическите санкции по закона Магнитски, а всичко това скрито зад пламенната защита на тъй наречените евроатлантически ценности. След вчерашните експресни промени в правилника по отношение на Постоянната комисия за контрол на службите и овладяването на тази досега работеща комисия от представителите на сглобката ГЕРБ, ППДБ и ДПС, бе даден още един пример на българското общество, че всъщност в парламента няма евроатлантическо мнозинство. Тук има един началник Делян Пеевски, който дава нарежданията и всички останали, предани му от сглобката начало с Продължаваме промяната и Демократична България, които му пригласят и охотно ги изпълняват. Дали те знаят какво ще им струва тази прегръдка с Делян Пеевски е не само техен проблем, а и на тези, които ги избраха и ги изпратиха в Народното събрание, уж за да се борят с този порочен модел на държавно управление, както заявяваха, но те сътвориха тази позорна сглобка, която го възкреси. И отново ще повторим, че истинската заплаха за националната сигурност на България са именно тези действия по поругаване на парламентарната демокрация, които бяха обявени още в петък от Делян Пеевски, явно потърпеш от санкциите по закона Магницки, които са му наложени. А безспорна истина е, че зависимия лесно се контролира. Безспорна истина е, че овладяването на държавата минава през поставяне на службите за сигурност в подчинение. Кой иска това и как ще го използва е очевидно и го чуха всички в аудиозаписа от прословутата среща на ръководството на Продължаваме промяната. Това е посолството и това са посолствата. Публично изявяваната неприязан от Делян Пеевски към партия Възраждане показва на българското общество само едно. Именно коя е опозиционната партия, независимо от влиянието на ДПС политическа организация, на която дори самото ДПС заявява публично, че не трябва да бъде давана цялата власт. И колкото повече от сглобката и Делян Пеевски говорят пред медиите срещу Възраждане, те постигат само едно единствено нещо. Консолидация на протестния вод срещу техния модел на управление, именно в партия Възраждане. И като представители на тази опозиционна партия ние отправяме към нашите сънародници следното послание. Този брак по сметка между партиите в управляващото мнозинство ГЕРБ, ППДБ и ДПС е единствено за сметката на българския народ. Това правителство е със снето доверие първо от български избирател. Затова Възраждане ще предприеме всички възможни действия за предсрочни парламентарни избори. Защото с евроатлантизма започва да се оправдават много опасни процеси, насочени срещу демократичните устои на българската държава, единствено в полза на чужди интереси. Оставка не можачи.
Преминаваме към първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на закон за здравното осигуряване 49-354-01-96, внесен от Васил Пандов и група народни представители. Законопроект за изменение и допълнение на закон за здравното осигуряване 49-354-01-100, внесен от Костадин Ангелов и група народни представители. И законопроект за допълнение на закон за здравното осигуряване 49-354-01-122, внесен от Божидар Божанов и група народни представители. Постъпил е доклад от Комисия по здравеопазване. Господин Ангелов, заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги. Доклад за първо гласуване относно законопроект за изменение и допълнение на закона за здравното осигуряване номер 49-354-01-96, внесен от Васил Христов Пандов и група народни представители на 14 септември 2023 година. Законопроект за изменение и допълнение на закона за здравното осигуряване номер 49-354-01-100, внесен от Костадин Георгиев Ангелов и група народни представители на 19 септември 2023 година и законопроект за допълнение на закона за здравното осигуряване номер 49-354-01-122, внесен от Божидар Пламенов Божанов и група народни представители на 17 ноември 2023 година. На свое извънредно заседание, проведено на 17 януаря 2024 година, Комисията по здравеопазването разгледа и обсъди законопроект за изменение и допълнение на закона за здравното осигуряване, внесен от Васил Христов Пандов и група народни представители. Законопроект за изменение и допълнение на закона за здравното осигуряване, внесен от Костадин Георгиев Ангелов и група народни представители. И законопроект за допълнение на закона за здравното осигуряване, внесен от Божидар Пламенов Божанов и група народни представители. На заседанието присъстваха заместник министър на здравеопазването, професор Гетов, управителят на Националната здравноосигурителна каса, председателят на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти, представители на съсловните организации в сферата на здравеопазването и на пациентски и неправителствени организации. В изпълнение на член 73, алинея 2 от ПОДНС, Комисията по здравеопазването, преди да обсъди законопроектите по същество, извърши проверка и установи, че законопроектите отговарят на изискванията на Закона за нормативните актове, указа за неговото прилагане и на ПОДНС, като законопроектът за здравното осигуряване, внесен от Костадин Георгиев Ангелов и група народни представители, отговаря по принцип на изискванията на горе цитираните Закон за нормативните актове и указа за неговото прилагане на ПОДНС. В Комисията по здравеопазването на основание член 32, алинея 2 и член 74, алинея 7 от ПОДНС по законопроектите са постъпили становища на Български лекарски съюз, Българска асоциация на зъботехниците, Национално сдружение на общопрактикуващи лекари в България, Асоциацията на научно-изследователски фармацевтични производители в България. В изпълнение на член 74, алинея 2 от ПОДНС в Комисията по здравеопазването са постъпили становища от Министерството на здравеопазването, Министерството на електронното управление, Националната здравноосигурителна каса и Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти. На основание член 74, алинея 10 от ПОДНС на заседанието се проведе публично обсъждане с участието на представители на неправителствените организации, които са предоставили писмени становища по трите законопроекта. Законопроектите бяха представени, обсъдени и гласувани по реда на внасянето им в Народното събрание. Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване, номер 49354-01-96, внесен от Васил Христов Пандов и група народни представители на 14 септември 2023 година и мотивите към него, бяха представени от доцент Васил Пандов. В хода на публичното обсъждане Асоциацията на научно-изследователските фармацевтични производители в България изрази принципна подкрепа. Министерството на здравеопазването и Националната здравноосигурителна каса изразиха подкрепа за разглежданият законопроект. Председателят на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти обърна внимание, че въвеждането на различни стойности единица активно вещество ще изисква преизчисляване и приравняване на стойности, тъй като по този начин се предлага да се определя стойността, на която НЗОК ще заплаща лекарствените продукти на изпълнителите на болнична медицинска помощ. В хода на дискусията членовете на Комисията по здравеопазване единодушно се обединиха около становището, че нормативните промени са необходими и навременни и следва да бъдат приети в възможно кратки срокове предвид изтичането на преходния период на 1 февруари 2024 година. Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване, номер 49354-01-100, внесен от Костадин Георгиев Ангелов и група народни представители на 19 септември 2023 година и мотивите към него бяха представени от професор доктор Костадин Ангелов. Според вносителите, приемането на предлагания законопроект ще създаде възможност за справедливо, целесъобразно и ефективно разходване на средствата по бюджета на Националната здравноосигурителна каса. В хода на публичното обсъждане Асоциацията на научно-изследователските фармацевтични производители в България изрази принципна подкрепа за философията на нормативните промени. Министерството на здравеопазването, Националната здравноосигурителна каса и Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти изразиха подкрепа за разглеждания законопроект. Законопроектът за допълнение на Закона за здравното осигуряване, номер 49354-01-122, внесен от Божидар Пламенов Божанов и група народни представители на 17 ноември 2023 година и мотивите към него бяха представени от господин Божидар Божанов. В хода на публичното обсъждане беше уточнено, че Българският лекарски съюз и Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България не подкрепят предлагането нормативни промени. Министерството на здравеопазването и Националната здравноосигурителна каса изразиха принципна подкрепа за разглежданите промени. Министерството на електронното управление информира народните представители, че не са налице нормативни или технически пречки, предвидени са законопроекта, договори и съпътстващите ги документи да бъдат подписани като електронни документи с квалифициран електронен подпис и да бъдат обменени чрез системата за сигурно електронно връчване. В хода на дискусията членовете на Комисията по здравеопазването изразиха принципна подкрепа за предлагания законопроект. След закриване на дискусията се извърши гласуване при следните резултати. Първо, по законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване, номер 49354-0196, внесен от Васил Христов Пандов и група народни представители на 14 септември 2023 година, за 14, против 0, въздържал се 1. Второ, по законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване, номер 49-354-01-100, внесен от Костадин Георгиев Ангелов и група народни представители на 19 септември 2023 година, за 14, против 0, въздържал се 1. Трето, по законопроект за допълнение на Закона за здравното осигуряване, номер 49-354-01-122, внесен от Божидар Пламенов Божанов и група народни представители на 17 ноември 2023 година, за 11, против 1, въздържал се 0. Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при горе посочените резултати, Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване, номер 49354-0196, внесен от Васил Христов Пандов и група народни представители на 14 септември 2023 година, Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване, номер 49354-01-100, внесен от Костадин Георгиев Ангелов и група народни представители на 19 септември 2023 година, и Законопроект за допълнение на Закона за здравното осигуряване, номер 49354-01-122, внесен от Божидар Пламенов Божанов и група народни представители на 17 ноември 2023 година. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Ангелов. Може направо становище на вносител да представите законопроекта. Има ли желаещи за становище на вносител? Господин Божанов? Не. Колеги, откривам дискусията по трите законопроекта. Има ли желаещи за изказвания? Господин Балабанов, имате думата. Господин Чорбанов, имате думата.
Благодаря ви, госпожо председател. По отношение на предложенията, те бяха обсъждани, разбира се, и в здравна комисия, но ние имаме някои резерви. Разбира се, чудесно е, че се прави опит по някакъв начин да се регламентират всички тези неща, да се регламентира и да бъде в правилен начин формите, по която да става снабдяването, но при нас резервите са най-вече от това, че основната радикалната схема, която има при правенето на ценообразуване и всички тези форми, на практика не се променя. Независимо от различните погледи, които има в трите законопроекта и в които се прави този опит, остава у нас впечатлението, че все още не може да се намери рационалната форма и начин, по който да се прави заплащането на някои от лекарствените средства, които се заплащат от Националната здравноосигурителна каса. Именно за това смятаме, че трябва по-радикален и по-различен подход, при който да се направи така, че да бъде едно рационално и най-вече честно ценообразуване, при което да не бъде ощетявана касата и бюджет. Благодаря.
Благодаря ви, господин Чорбанов. Заповядайте, имате думата. Има ли реплика? Не виждам. Заповядайте за изказване.
Благодаря, госпожо председател. Дами и господа народни представители, Ние от Възраждане няма да подкрепим предложените промени в Закона за здравното осигуряване. Предложените промени от господин Пандов и от господин Ангелов касаят различни начини за изчисляване заплащането на НЗОК, когато няма действащи рамкови споразумения. Тези различни начини обаче не решават основния проблем в системата, който е липсата на контрол. Колкото и формули да се предложат, каквито и формули да изпишем и да приемем, докато не се установи система за контрол по веригата на доставката и заплащането на лекарствените средства, ще продължи източването на здравната каса, което за миналата година е в размер на стотици милиони, свързани само с лекарствени средства. По отношение предложението на Божидар Божанов, ние също имаме сериозни съображения, тъй като то предвижда индивидуалните договори, допълнителните споразумения, уведомления и така нататък, всички документи относно сключване, изменение, прекратяне и прекратяване да се изготвят само в електронен вид. Ние считаме, че системата на здравеопазване не е готова да подходи по този начин спрямо документите, които да съществуват само в електронен вид. Ще ви припомня печалния опит с въвеждането на електронната рецепта безалтернативно, без наличието на хартиена такава. Това беше преди няколко месеца. Аз имам личен опит с това. Електронна рецепта не можаха да я отворят в две аптеки в София от големи аптечни вериги. Другият ми опит пак с електронна рецепта, тъй като пациента няма достъп до назначението, не може по никой начин да установи дали му е дадено точно предписаното лекарство, по точно предписаната доза и така нататък. Това наложи връщането на хартиените рецепти отново в оборот. Подозирам, че така ще стане и с договорите и документите. Така че предложеното от господин Божанов според нас е абсолютно неработещо. Отделно от това стои въпроса и за техническата несигурност на електронния документ. Рисковете от изчезването, от изтичане на информация, достъпването от недобросъвестни лица и така нататък. Има определен риск и този, който е сключил договора, да не може да установи по безспорен начин съдържанието му при евентуален спор. Това са в общи линии нашите съображения, поради които ние няма да подкрепим предложените изменения. Благодаря.
Благодаря ви, госпожо Генчева. Има ли реплики, колеги? Заповядайте. Господин Йорданов, имате думата.
Благодаря, госпожо председател. Госпожо Генчева, изпитвате ли, защото аз питам такива съмнения, че когато Божидар Божанов предлага да се електронизира всичко, това ще струва много пари, вследствие на което навика им да пренасочат пари към собственици кръгове от фирми, слушай, към софтуерни, и заради това се предлага тази, как да кажа, утежняваща процедура, която всъщност всява хаос в здравната система.
Втора реплика има ли, колеги? Нека да е по духа на законопроекта. За дуплика, госпожо Генчева, имате ли желание? Заповядайте.
Да, определено. Всички много добре знаем, че всяко такова изменение е свързано с въвеждане на софтуер, неговото доработване, изменение, преработки, доработки и така нататък. Аз лично почти се досещам коя ще е фирмата изпълнител. И не мога само горе-долу да си представя сумите, които ще получи, но предполагам, че ще бъдат задоволителни. Благодаря.
Благодаря, госпожо Генчева. Лично обяснение, заповядайте. Беше споменат от господин Йорданов.
Все пак в контекста не на това, че съм вносител, ме споменахте, господин Йорданов.
Господин Божанов може да се почувства засегнат от това, което казахте, господин Йорданов. Заповядайте, господин Божанов.
Сега аз разбирам, че вашата компетентност в софтуер е отрицателна и затова като видите думата електронно и винаги ви се привиждат някакви софтуери и така нататък, но в конкретния случай нов софтуер няма. Никакъв. Предвиждаме използване на съществуваща система, съществуващи електронни подписи, които лекарите използват така или иначе, за да подават всеки месец своите отчети. Така че нищо ново не се предвижда и никаква ново умение не се предвижда за лекарите, а всъщност улеснение за тях, защото няма да трябва да се разхожда до областния град. Така че разбирам откъде идват тия ваши спекулации, но нека да се посъществува. Няма никакъв аутсорсинг, господин Йорданов. Виждам, че сте научили нови думи. Чудесно е това.
Заповядайте, господин Йорданов.
Това е лично обяснение за похвала на господин Божанов, че аз благодарение на него почна да се образувам, научих думички като аутсорсинг, софтуер, кеп, кеш, Божанов кеш, Божанов
с
аутсорсинг кеш. Въобще почвам да навръзвам изречения благодарение на него, така че моята лична благодарност към Божидар Божанов, неговия миличек външен вид и парите, които пренасочва към софтуерните си компании.
Господин Симичиев, заповядайте и нека върнем дебата към трите законопроекта.
Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми колеги, здравеопазването е една от най-сложните системи, които имаме в нашето общество, където се преплитат ужасно много интереси. Нивото на сложност е такова, че дори хора, които работим вътре в системата, не винаги може да осъзнаем нейната сложност. В конкретният случай, това, което дискутираме днес, са важни малки компоненти от това да подредиме системата и тя да работи по-рационално, по-стабилно. И искам специално да благодаря на колегите от Комисията по здравеопазване, защото там се опитваме и успяваме да намерим добър баланс и така, да постигнем междупартиен консенсус, който да движи системата напред. За тези от вас, които са по-малко запознати, и липсата на желание за коментари показва, че голяма част от вас не разбират част от нещата, които дискутираме в момента. Аз ще се опитам с думи прости да ви кажа какви са тези законопроекти и трите законопроекта и как те ще повлияят върху функционирането на здравната система. Знаете, че имаме един голям платец в здравната система. Това е Националната здравноосигурителна каса. Тя финансира здравните услуги, както и медикаментите. За медикаментите, повечето от тях има много строги правила, по които те ценообразуват и се заплащат, но има една част от тези медикаменти, които се ценообразуват на базата на исторически данни за тяхното потребление. Първите два законопроекта, тези на Костадин Ангелов и колеги, и на Васил Пандов и колеги, третират по различен начин, правят една различна формула за изчисляване на това, което касата трябва да плаща. В края на краищата тези формули целят постигане на баланс, така че системата хем да е устойчива, т.е. да имаме медикаменти, които да се предлагат, хем да не се изразходва ненужно много ресурс за тяхното придобиване, тъй като ситуацията в момента е не толкова добре контролирана, поради което значителни ресурси се така похабяват. А в нашето здравеопазване похабяването на ресурси е нещо, което не бива да се допуска. Резултата от тези две формули може много лесно да се види, когато се получи анализа на как това би повлияло върху бъдещите разходи на Националната здравноосигурителна каса. И когато дойдеме до второ четене тук, ще помоля който и да е от вас да стане и да попита формулите, които са направени и приети, защото ние предстои да приемеме комплекс от промени във всяка една от двете, от двата подхода, и на Костадин Ангелов, и на Васил Пандов, да попитате какъв е общият ефект върху бюджета на здравната каса от прилагането на тези формули. В момента двата законопроекта имат различен финансов ефект върху бюджета на касата. Окончателният е важно да бъде максимално справедлив, както за производителите, така и за доставчиците на медицински услуги, така и за гражданите, които си плащат и с тези пари купуваме здравни услуги. Така че при второ четене ще моля някой от вас да попита, защото това ще бъде ясно, тъй като то може лесно да се моделира, да видим какво е спестяването на базата на прилагането на тези формули в първите два законопроекта. В третият законопроект, това, което преди малко беше коментирано от Възраждане, проекта на Божо Божанов, е това, че всъщност част от проблемите в здравната ни система е, че някой може на хартия да подпише нещо и не е ясно кога това е направено. Дали това е направено днеска, вчера, преди седмица, или дори може да се подпише, дето се вика, в бъдеще време. С електронни подписи това не може да стане, тъй като електронният подпис поставя конкретна дата и час на подписването, т.е. не може да се антедатират договори. Освен това, по електронен път подписването на договорите не налагат колегите да губят време, за да ходят до районните здравноосигурителни каси, за да подпишат там физически договорите си. Нещо, което се случва в може би над 70% от случаите и в момента. Тоест, този законопроект просто регламентира 30% от каси, които не желаят да улеснат колегите да подписват договорите електронно, да бъдат задължени да го направят. Администрацията да бъде задължена да прави нещо, което улеснява доставчиците на медицински услуги. От тази гледна точка нито се въвежда нов софтуер, нито се прави каквато и да е промяна на съществуващите процеси. Просто тези процеси се гарантира, че ще бъдат в интерес на тези, които доставят медицински услуги, защото един час, който е необходим, примерно за един колега да отиде до здравната каса, може да бъде използван за преглед на пациенти, а не за разкарване по административни причини. Поради която причина, аз лично съм удовлетворен от това, което е направено с този законопроект и ще го подкрепя. Надявам се и вие да разберете какво се опитваме да правиме, да има повече яснота, повече прозрачност в здравната система и тази система да работи в интерес на всички нас, което значи лекарите да използват повече време за лекуване вместо за административни процеси, а парите, които изразходва Националната здравноосигурителна каса, да са максимално добре фокусирани към това да можем да бъдем по-здрави и с по-устойчива и предвидима здравна система. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Симидчиев. Има ли реплики, колеги? Заповядайте, господин Георгиев.
Благодаря, госпожо председател. Господин Симидчиев, вие много правилно казахте, намесени са много интереси в тази цялата схема по определяне на формулата за изчисление на лекарствата. Ма много интереси. И сега, за да угодите на едни или на други интереси, сега се чуете как да завъртите формулката. Няма нищо общо с това да бъде по-хубаво или по-добро. Напротив, да угодите на едни или други. И сега, тъй като и вътре в некоалицийката сте предложили две различни формули и ми е много интересно как ще сглобите една от тия две различни формули. Това как ще го обясните, не мога да ви кажа. Ето тук искам, аз честно ви казвам, с интерес ще следя как ще сглобите две формули, т.е. една формула от тези две различни формули на изчисление на лекарствата. Много ми е интересно да го видя. Сега, за третия законопроект, на мен е, след провала на електронната рецепта, ми е много интересно какво ще се случи, ако въведете веднага в момента това електронно договаряне. Ами, когато няма хартиен носител, се видя какво се случва. Има дупки и моменти, в които не може да се поеме от електронната рецепта, същото и с договарянето по считане. В един момент няма да използвам термини, ами ако ви рухне системата, така да го кажа, какво ще правим тогава? Пак ще тичат докторите да подписват на ръка и на крак в здравната каса, нали? Пак ще се случи това. Ако нямате... Значи, вижте, вие тръгвате отзад напред. В западния свят, когато се въвежда една система, се въвежда постепенно. Значи, въвеждате електронното, но не пипате старото. И виждате как работи. И когато всички, абсолютно всички вече работят по новия начин, тогава може да махнете стари. А вие правите точно обратното. Махате старото, което е доказано с неговите дефекти и недостатъци, но е доказано, че работи. Махате го изцяло, слагате нещо ново, което не знаете какво ще се случи и става тотален провал. Ето това правите вие. И точно за това не можем да подкрепим такова нещо. Благодаря.
Благодаря, господин Георгиев. Има ли втора реплика, колеги? Не виждам. Господин Симичиев, заповядайте за дуплика. Други желаещи за изказвания има ли?
Благодаря за репликата. Ще ви отговоря и за формулите, но първо ще направя дуплика на това, което вие наричате провал на електронната рецепта. Електронната рецепта беше въведена за първи път преди 2,5 години. Тя беше въведена тогава, започна да функционира в някакъв обем и опозицията срещу нея, защото тя изсветлява и подрежда здравната система в интерес на пациента, опозицията срещу нея от заинтересовани групи доведеха до това, че тя не можа да бъде реализирана до край. Сегашният опит е втори опит за въвеждане, 2,5 години след първият опит. Така че от тази гледна точка не може да се каже, че електронната рецепта е въведена бързо в България. Ако 2,5 години смятате бързо за един процес, това въобще не може да бъде наречено бързо. Да, проблеми имаше в първите 4-5 дни във въвеждането на новата електронна рецепта, но тя като цяло има своите кусури, но по същият начин, както може да се бъгне системата на електронната рецепта, може да ви се счупи химикалката, може да свърши бензина в колата ви и да не може да отидете до някъде и съответно да не може да реализирате дадено действие. Електронизацията в случая касае изцяло работата на лекарите, като той я облегчава. В момента единствените, които са така заинтересовани това да не стане максимално бързо, са администрацията, районните здравни каси, а не лекарското съсловие, което подкрепя тази инициатива, тъй като тя функционира в над 70% от всички практики, които в момента функционират с договори с Националната здравноосигурителна каса. По отношение на формулите, за които стана въпрос и това, което казахте, не може да се разбереме чии интереси да защитаваме с тези формули. И едната, и другата формула на двата законопроекта намаляват разходите на касата. Тоест интереси ще бъдат засегнати в смисъл тези, които преди това безконтролно са взимани повече пари, ще ограничиме взимането на тези неразумно изразходвани средства. Въпросът е как да стане това. В формулата на професор Ангелов е предвидено да се прави това с нещо, което се нарича средно претеглени цени, което значи, че в нормалната търговска практика, колкото повече купуваме, толкова по-ниска е цената и съответно, ако претеглиме на база на обем, цените ще бъдат по-ниски. На теория не би трябвало да има разлика между теория и практика, но в България на практика има разлика. Оказва се, когато погледнем данните от НЗОК, че в някои случаи болници са купували по-големи обеми на по-високи цени. Тоест, ако използваме средно претеглени цени, това крие риск да не може да снижиме цените толкова, колкото би било възможно, ако използваме формула, която използва средно, а не средно претеглено. Това се прави на базата на моделиране какво би се случило от прилагането на тези формули. Ние сме моделирали какво се случва и прилагането и на едните формули, и на другите. Ефектът е различен, но и в двата случая е положителен ефект спрямо това, което е сегашното състояние. Тоест, този законопроект реално спестява пари на касата, независимо кой от двата варианта ще бъде приет, но има разлика в начина по който това се случи. В единия случай се случва в по-голяма степен, в другия в по-малка степен. Затова казах в началото на моето изказване, при второ четене попитайте какъв е общият ефект от формулата, до която ние общо сме постигнали, за да може да се види къде се е получил баланса между тези формули. Благодаря ви много.
Благодаря ви, господин Симичиев. Следващото изказване е на господин Ганев. Имате думата.
Имаме два законопроекта. Единия на ПП, единия на ГЕРБ и трети, който не касае темите, които засягат предишните два, на ДБ. Сега, при предишното обсъждане на формулата, по които да се изчисляват закупуване и предоставяне на лекарства и цялото това нещо, което касае стотици милиони, да не кажа милиарди, имаше в залата същия дебат. ПП един законопроект, ГЕРБ втори и имаше становище и решение на Здравна каса, което предложи трети вариант, най-консервативен и най-щадящ парите на обществото, които се изразходват. Лобитата на ГЕРБ и на ПП в зала се сблъскаха и беше нужно подкрепата на ГЕРБ на един от техните законопроекти, за да минат. Ние не подкрепихме нито единия от тях. Подкрепихме предложението на Здравната каса. Не, че е перфектно, не, че е най-хубаво. Подкрепихме го него, тъй като беше най-консервативно и беше според нас варианта, в който се спестяваше и имаше възможност да се спестят възможност за кражби на стотици милиони. И това нещо мина в крайна сметка в зала. ПП и ГЕРБ не се разбраха, техните формули, заложени в законопроектите, не им минаха. Мина това на Здравна каса. Това, като последствие, обаче, беше използвано от самообявилите се за демократи от ПП да веят мантрата и да обикалят студията, ядосани, изнервени, че не са изпълнили поръчката на фирмите, които ги спонсорират и които в последствие продават лекарства, схемите, с които крадат те и отчитат на ПП. И това беше условието, което, да кажем, лицето Сабрутев да обикаля медиите десетки пъти и да обяснява, че Възраждане гласува промени, с които имало кражби за стотици милиони. Лицето Искрен Митев, повече известен с това, че си купува един декар в околностите на София за 100 лева, също да обикаля националните медии и той да обяснява същото. Възраждане подкрепиха ГЕРБ и мина законопроект, за да се крадат стотици милиони. Безобразни лъжци. Гнусни лъжци. И двамата. Това беше факт. И към днешна дата имаме такива законопроекти. Гласувани и ние подкрепихме Здравната каса. Здравната каса. Сега, към днешна дата същото нещо имаме предложение на ПП един законопроект с форма, с която да крадат по определен начин техните фирми да отчитат. Като контрапункт имаме предложение на ГЕРБ, които пък те искат техните директори на болници и фирми да крадат по друг начин. Ние този път, господа лъжци и мошенници, обикалящи медиите, няма да ви подкрепим нито едните, нито другите. И сега ще изпаднете в ситуация, в която вашите началници от ГЕРБ да решат кой да краде повече. И ще се наложи да не делите на едно. Защото ще зависите от Пеевски, началника ви. Той, който ви определя порциона. и ще делите порциона с него. Да видим тогава как Сопрутев ще обикаля сутрин, обед и вечер националните медии и когато го питат да коментира теми свързани с дневния ред, той да се връща и да обяснява колко са лоши Възраждане и как са гласували промени за изчисляването на лекарствата. На комисия да стигаме до там, че заместник министър да му обясни как са точно гласувани лекарствата, когато го попитах, и той на другия ден да отиде и да изложи най-нагло. И за да може пък другия неадекватник с купил си 100, за 100 лева един декар земя в София и той по същия начин лаишки да повтаря мантрата му спусната от най-отици, например, или който му е там пиара. Това сте вие, неможачи, и точно заради това ние вашите баки и този път няма да ги оправяме. Точно заради това ще станете, ще отидете с джезвето, с кафенце при началника си Певски, ще му седнете в скута и той да ви реши проблема. Дали ПП да подкрепи, дали ГЕРБ. В крайна сметка той ви определя какво да правите.
Желаещи за реплики има ли? Не виждам. Други изказвания? Също не виждам. Колеги, прекратявам разискванията. Ще преминем към гласуване. Първо гласуване. Първо ще... Господин Ганев, много ви моля. Господин Ганев, ако обичате такива разговори извън зала. Колеги, преминаваме към гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване с номер 49-354-01-96, внесен от Васил Христов Пандов и група народни представители на 14 септември 2023 година. Режим на гласуване, моля. Моля, обявете резултата. Гласували 178 народни представители, за 120, против 13, въздържали се 45. Предложението е прието. Преминаваме към гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване с номер 49-354-01-100, внесен от Костадин Ангелов и група народни представители на 19 септември 2023 година. Режим на гласуване. Обявете резултата. Гласували 185 народни представители, за 127, против 5, въздържали се 53. Предложението е прието. Преминаваме към гласуване на законопроект за допълнение на Закона за здравното осигуряване с номер 49-354-01-122, внесен от Божидар Божанов и група народни представители на 17 ноември 2023 година. Режим на гласуване, колеги. Thank you. Моля, обявете резултата. Гласували 182 народни представители, за 125, против 44, 13 въздържали се. Предложението е прието. Различен вот. Заповядайте, господин Йорданов.
Благодаря, госпожо председател. Гласувах против този закон, както и цялата ни група, по една много проста причина. Човек, чува ли Бождар Божанов, софтуер, електронизация, не съм се изказал, имах реплика, помниш 3 минути, маймуните помнят повече.
Господин Йорданов, много ви
давам
моля.
Давам пример. Маймуната помни 3 минути. Когато се чуе Бождар Божанов, софтуер, закон и допълнителни пари, човек трябва да има една голяма червена лампа в главата за корупционни схеми. И това не е някакво мое усещане. Това е, как да кажа, потвърдено от министъра сегашния на електронното управление, предлаган точно от ДБ, който заяви как Божанов го е притискал 640 милиона да отидат към външни фирми, а не през обществени поръчки. Така че, уважаеми български граждани, чуете ли Бождар Божанов и закон за въвеждане на електронни услуги на държавно ниво, бъдете внимателни, защото най-вероятно вашите пари от данъците ще отидат в електронния кръг на човека, кой знае думата аутсорсинг и се гордее с това.
Няма желаещи за друг отрицателен вот. Колеги, преминаваме към следващата точка от дневния ред. Първо гласуване на законопроект за енергията от възобновяеми източници в морските пространства с вносители Ивайло Мирчев, Делян Добрев, Рамадан Аталай, Гроздан Караджов, Станислав Анастасов, Владислав Панев и Калоян Икономов на 4 декември 2023 година. С доклада на Комисията по енергетика ще ни запознае господин Добрев. Имате думата, господин Добрев.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, доклад относно законопроект за енергията от възобновяеми източници в морските пространства, номер 49-354-01-127, внесен от Ивайло Мирчев, Делян Добрев, Рамадан Аталай, Гроздан Караджов, Станислав Анастасов, Владислав Панев и Калоян Икономов на 4 декември 2023 година. На свое извънредно заседание, проведено на 13 декември 2023 година, Комисията по енергетика обсъди законопроект за енергията от възобновяеми източници в морските пространства, номер 49-354-01-127, внесен от Ивайло Мирчев, Делян Добрев, Рамадан Аталай, Гроздан Караджов, Станислав Анастасов, Владислав Панев и Калоян Икономов на 4 декември 2023 година. Законопроектът бе представен от вносителите в лицето на народния представител Делян Добрев. Проектът на закон за енергията от възобновяеми източници в морските пространства се предлага с основния мотив да бъде уреден правно-административния път и принципи за планирането, изграждането, експлоатация и премахването в края на полезния им живот на електроенергийни централи в морските пространства на Република България. По този начин ще се отключи потенциалът за местно производство и потребление на нисковъглеродна енергия в голям мащаб в отговор на геополитическите рискове пред националната енергийна сигурност и поетите ангажименти на Република България за борба с климатичните промени. В това число попада изпълнението на регламент на Европейския съюз 2021/1119 на Европейския парламент и на Съвета от 30 юни 2021 година, както и осигуряване устойчивото изпълнение на реформа 10 от одобрения национален план за възстановяване и устойчивост, декарбонизация на енергийния сектор в периода след 2026 година. Предложеният закон цели да въведе плана за действие за европейския сектор на вятърната енергия, който цели значително да ускори инвестициите в нови вятърни мощности, както на сушата, така и в морските пространства до 2030 година. Законопроектът цели укрепване на мрежовата инфраструктура и на регионалното сътрудничество, ускоряване на издаването на разрешения, осигуряване на интегрирано морско пространствено планиране, укрепване на устойчивостта на инфраструктурата, поддържане на научните изследвания, иновациите и развиване на верига на доставки и умения. Същевременно с това се цели спазването на нормите за опазване на природното и биоразнообразие и интегрираното управление на морските дейности при постигане на баланс между интересите на корабоплаването и други икономически дейности в крайбрежните зони и морските пространства. В допълнение, законът е отговор на нарастващия инвеститорски интерес за развитие на вятърни централи в Черно море. Не на последно място, законът създава ясни и прозрачни условия за постигането на устойчива и конкурентна енергийна политика и икономически растеж чрез иновации, внедряване на нови продукти и технологии, като по този начин допринася и за устойчивото икономическо развитие на регионално и местно равнище. По законопроекта има постъпили становища от Фонд сигурност на електроенергийната система, Електроразпределение Юг ЕАД, Министерство на енергетиката и Сдружение за туризъм на Калиакра. В дискусията по законопроекта участие взеха народните представители Павела Митова, Йордан Тодоров и Искра Михайлова. Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисия по енергетика с 10 гласа за, 5 гласа против и без въздържал се, предлага Народното събрание да бъде приет на първо гласуване законопроект за енергията от възобновяеми източници в морските пространства номер 49-354-01-127, внесен от Ивайло Мирчев, Делян Добрев, Рамадан Аталай, Гроздан Караджов, Станислав Анастасов, Владислав Панев и Калуян Икономов на 4 декември 2023 година. Благодаря.
Благодаря ви, господин Добрев. С доклада на Комисията по околната среда и водите, кой ще ни запознае? Господин Анастасов, някой член на комисията, колеги. Заповядайте, господин Шишков.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, доклад относно законопроект за енергията от възобновяеми източници в морските пространства, внесен от Ивайло Мирчев, Делян Добрев, Рамадан Аталай и група народни представители. На свое извънредно заседание, проведено на 21 декември 2023 година, Комисията по околната среда и водите обсъди законопроект за енергията от възобновяеми източници в морските пространства, внесен от Ивайло Мирчев и народни представители. От името на вносителя законопроектът и мотивите към него бяха представени от народният представител Станислав Анастасов. Основният мотив на проекта на закон за енергията от възобновяеми източници в морските пространства е да бъде уреден правно-административният път и принципи за планирането, изграждането, експлоатацията и премахването в края на полезния им живот на електроенергийни централи в морските пространства на Република България. Предложеният закон цели да въведе плана за действие на европейския сектор на вятърната енергия, който цели значително да ускори инвестициите в нови вятърни мощности, както на сушата, така и в морските пространства до 2030 година. В обхвата на проектозакона попада и изпълнението на регламент ЕС 2021-1119 на Европейския парламент и на съвета от 30 юни 2020.